Hasta el león. Ontsa esten da, hau mundu bitxia. Txapa erratian, 87.2. Bueno, eta gaurkoan ba, betiko bezala, hainbat bitxikeri torriko nahi zuen saltzera. Bueno, eta sarreratxo bat itxeko ba, gaur zentraukoga, gixakixotan zentraukoga. Alde batetik esplikaukot ba, gaixotasun bat osatzeko teknika berri bat, hau da, kantzerra osatzeko teknika berri bat. Piskat igual tematika medizinala izango da, baina bueno, intentoko mintzat bastante simpleki asaltzen. Zene bide gai hortan nire zinungo espertua. Bueno, alde batetik hori eta bestaldetik ekiko gixak-gixak ba, altura ezberdinetara edo altura ezberdinetan arnasteko garatu ditxun bi mekanismon konparaketa bat. Bueno, eta hasi baino nena, nahiko neban aurroko astean nola neban inerratza joa ba, ondela bi domeka erreka garbitzen parte hartu zeben voluntario da nahi eskerrak emutia. Eta gero erreka garbiketan ostian, ba, seminarixok aukarpan beha mundu bitxia entzuten eusien danei bebai. Beretan oso gustora nintzen. Ha, bueno, nola ez be, sorionak ba, ogotamar urte bete ditxun txape erratixai. Ogotamar urte odialako uginak astintzen. Eta ba, ogotamar urte odialako irrati liore bat izaten eta komunikabide alternatibo bat ere ikitzen ez. Bueno, eta mendik egun batutara antoloko die ma kontzertu eta ekintza ezberdinetan be, atia zablikuko zuela be, ez atia. Hori beste ibarik, kontxasiko da mundu bitxia. Bueno, ba, azteko garko lehengo ba, bitxikerixakin, bueno, eta kiziz nola ditxu bezoni. Lehen esan duten moduan, ba, gaixotasun bat osatzeko ontsa urten dan teknika berri bat iburuzingo behar, ba. Eta horren bitxikeri batzuk. Eta horre, zati igual tema pizkat medizinala izango bala, bai. Ba, bueno, azteko bintzat, sarrera bezala edo kokatzeko sarrera txikitxo bat ingot. Hau da, kokatu biga 1984 urtean. Ba, urte hontan, Alabamako unibertsitatean, hor estatu batuetan, ba, medizina ikasle batek, ba, zeuan kantzer letaletariko bat aztertzen zebilen. Kantzer edo minbizi hau unibertsitateko glioma. And kokatzeko zuek glioma base dan, izaten da zerebruan edo medulan sortzen dan neoplasia edo minbizi bat. Eta gaitzen bat glioma ditze jako zelula glialetatik sortzen dalako. Ba, bueno, normalena garunian sortzen da minbizi hau. Eta hone be, beste minbizi batzun berdin badare benignuak eta malignuak ditze jakuenak. Eta normalian, ba, gliomak zailkatzeko erabiltzen den metodoa esaten da, medula eta garunak lotzen ditxun gune hortan, tenori usto ditze jakon gune hortan, ba, hortik goikaldian, goikaldian sortzen bada minbizi hori edo horren bekaldian sortzen bada minbizi horrek, berezketa hori itzen da. Eta zatia be, goikaldian gehien bat helduetan ematen dela eta bekaldian gazte eta umietan be, askoz gehiago ematen dela. Bueno, zatia nien ezela inungo espertua gai hontan. Eta gai honekin garela, bai, badakit, badarela ikasle batzuk, bai, medizina ikasliak, bai, darela mirra preparatzen edo esamitan darela, eta horri be, ba, animoak ematia. Eta, bueno, ba, unibertsitate hortan eska bat glioma osatzeko investigazioa zebiela, ba, konturatu zen, ba, gauza batena konturatu zen. Eta hemen sartzen da gure gaurko izaki bitxixa. Izaki hau izango da Palestinako eskorpioi horixa. Ba, eskorpioi hau, bueno, bakizu eskorpioi danak araknidua dela. Hoda, sortien kauske, armia mena bezala. Eta gero beste bi, ba, moldo jokula pintza moduan. Eskorpio hau geixen bat, ba, Palestina, Siria, Irak aldean aurkitzuko, bueno, gaur egun bastante jodiduta daren lurraldietan. Eta eskorpio txikitxo bat izango da, hola, ba, horizka, izanek zaten den moduan, eta behatzi eta meka sentimetroen gurukua. Ba, azken joika urte honetan, ba, eskorpioi hau bere harraparixei pozoi bat injektaten espezializau da. Hau da, eskorpioi dana bezala ba, esten badauke, eta esten hortan ba, puntarunkiko dabe ba, pozoia. Bueno, eta ez dakik jakengo zuen usto, egunen baten komenta hone bala, hori, konparaketa bat, nola ba, bereiztu bola biztaz eskorpioi bat venenosuan edo ez da venenosuan. Gixen bat lehengo gozioa fijau izaten adie pintzetan. Pintza ondisa dauken eskorpioiak normalian izaten dia beneno gutxen daukenak. Alrebez, pintza txikixa dauken eskorpioiak normalian izaten da beneno gehiago daukenak. Hau da, pintza ondisa daukenak gixen bat garatu dabe pintzetako indar hori, eta estotzen man importantzia, enbeste importantzia ba, estenan dauken pozoi horri. Eta beste alrebez, ba, pintza txikixa alien badozke, ba, ez da begaratu bindar hori, eta garatu debena normalen esaten da, ba, pozoi, ba, pozoi txoa ba, okenak. Bueno, eta Palestinako eskorpioi horixan pozoi honek, ba, harraparixan garunen ahiltzen da pozoi hau, eta paralizauta lagatzen dau, harraparixan. Eta hortarako erabiltzen dabeen, ba, bere pozoian daukan molekula da klorotoksina ditza jakona. Hau da, proteina bat izango da. Eta honek itzen dabeena da, zelulan banaketarako beharrezkoa dien kloro ioia ditza jakona korrek blokeo itzen ditu. Hau da, estotza lagatzen, zelula bati erreplikatzen. Bueno, eta balin badakigu. Eskorpionen pozoiak ez dotzan alagatzen zelula bati replikatzen eta minbizi bat, hola, simpleki esplikauta da zelula bat aztan da nire replikatzen kontrol barik, ba bueno, hor berak zozena konturatu zen eta ba hori aztertzen hasi zen. Hori, esan duten moduan, ba, Alabamako unibertsitateko ikasle honek, ditzen dela Nicole Ulrich. Ba, ikusi zeban, klorotoxina proteina horrek zeitxe zeban. Bueno, esatia, animalia oso bastante berandu aurkitzu zala. 1980 urtean hortiziar. Eta bueno, ba hori, horren pozoiko klorotoxina horrek nola esotzen lagatzen zelulen banaketa hortan, ba orduan hasi zen glikoma, hori lehen esan duten minbizi hori zeuken xagu batzui injektatzen. Eta behin injekto zebenien, ba horren erantzuna ba harritzeko izan zen. Ondokan ez dakisa arrazoia, baina hori, arrazoi ez ezagun bategatik, ba, molekula honek, hau da, klorotoxina honek, pozoiko klorotoxina honek, zelula kantzerigenuak bakarrik atako zitu, hau da, zelulas kantzerigenuei bakarrik kenduzotzen kloroioi horrek zelula banaketarako biharrezkoa dienak, eta osasuntxu zeren zelulak bakian lagazitu. Ba, bueno, dana flipauta bat ditu zen, ostia, nola da posible? Eta, bueno, ba, behin berak aurkeztu zebanean hori, ba, notizia hori, ba, komunidade zientifiko-nomeikoen artian, ba, asko zabaldu zen. Eta, ba, hau egiraztateko, ba, munduko toki ezberdinetan, ba, esperimento ezberdinak hasi zen probatzen. Eta honek, hartu de, honek heldu zen ondoriora, ba, bastante harrigarri xaua izan zen, ze, ba, proteina honek, glikomak, ez bakatu, klorotoxina proteinak, bakar, ezeben bakarrik glikoma eragiten zeben zelulei atakatzen. Hau da, beste gainontzeko minbizi zelulei bebai atakatzen zuten. Hau da, bebai, birikizetarak edo azaleko minbiziko zelula txarrorrek horrek be atakatzen zitu. Hau da, ez da bakarrik espezifikoa zerebruan. Naiz eta pozoi honek bere harraparixetan, eskorpioian harraparixetan bakarrik garrunean eragin. Horregatik, ba, guztiz harritxuta gau ditu zen, aurkikuntza honekin. Bueno, gaur egunera arte, ba, tumore bat edo kantzer bat operatzeko orduan, ba, zailtasun tekniko asko dare. Adibidez, ba, garun hartzen bago adibide moduan, ba, bertako mintzak eliminatzeko orduan, ba, bastante zaila izaten da. Ze mintz gutxik entzen bada, igual minbizi zelula batzuk edo danak ez eliminatzeko arriskua dago, eta kontrakua. Geixegi ikentzen bada, ba, pazientiai, ba, sekuelan bat geratzeko be arriskua dago. Klorotoxina honekin, gainera, ikusi izan xaguetan, hau dana xaguetan bakarrik probau da. Barrera hematoencefaliko ez dejakon, ba hori, garuneko mintz bat pasatzen zabala arazo barik. Eta honek esan zezen edo, ba, zuzenian, ba, intravenoso bidez injekta baldala, eta ez da, ba, honek, benetan erabiltzen bada, ba, ez daukala zertan, ba, operazio kirurgikoekin. Ja zuzenian intravenoso bidez injektatzen, ja helduko zen, ba, zelula kantzerigenoak atakatzera. Orduan, ba, hasi zen erabilera praktiko baterako, ba, proteina horri beste molekula luminiszente batekin astu zen. Hau da, proteina hau, pozoiko proteina hau, ba, beste molekula luminiszente batekin astu zen. Orduan, behin klorotoxina eta molekula luminiszentia sartuta gero, ba, ordu batera, begibistaz, ikusi altzan, xaguan garuneko ze zonatan oze zelula kantzerigeno atako ditxun. Nola beste molekula luminiszente horrek argi zitxe zeban, ba, brilla utxe zeben, eta orduan, ba, posizinua begibistaz erakusten dau. Pentsau, nolako abantaia izango zen, ba, cirujano bat operatzera doianean, begibistaz ikustia beste kolore baten, justo operabida den gune maligno edo txar hori, ba, begibistaz diferentziatzia. Eta bueno, hori ondala urte batzuk gerta osan, eta ba, notizia da oindala egun gutxi, pare bat egun oiru egun, ba, aprobadola ja teknika hau gizakixen ensaiorako lehenengo fazian hasti. Ikerketa hau, ba, hogeta bat glikoma gaixokin eramango da aurrera, eta dana ondo badoia bost urtetan teknika berria hau eta eraginkor bat ba, martxan jarri alda. Zue pentsau, ba, proteina bat gure gorputzeko zelula txarra detektatzeko gai dala, eta gainera zelula txarro horrek, ba, mibiz eragiten daben, ba, horren metabolismo edo banaketa, banaketak, ba, eten alditxula. Eta dana da, ba, gure lagun Palestinako eskorpioi horixan esker, bueno, horren pozoia esker. Eta horregatik, ba, egunen baten, ba, proteina honi esker, ba, bizitza asko salbatzen badie, ba, eskorpioi honi ezin dan pagau zor bat ekoiko zau, gizakixak. Many times we've shared our thoughts. Did you ever notice the kind of thoughts I got? Don't you know I have a love for every. And you know I have a drive to leave, I won't let go. Bueno, eta ya clorotoxina hori alde batera lagata. Bigarren gaixakin jarraitzukot. Bueno, eta azteko, ba, bakigu gizakixak, ba, bizitzeko janin behar dabela, eranin behar dabela, baina askotan astutxe jau gu bizitzeko beste zauzetaz elikau bigala, askoz importantiago dala hori baino. Oda, arnastu inbio, oxigeno biharra duko. Negabe gu konturatu gaberik, ba, etengabe gare arnasten, gutxo gara bera minutu baten pertsona batek hogei arnasketa itzen ditu. Egoera lasei baten. Hau da, egun baten, ba, minutu baten hogei itxema ditu, egun baten hogeita behatzi mila bider die. Eta hori gana konturatu barik itxen du. Esaten da ume batek, ba, bergotamar hori urugu mila aldiz arrastu aldabela egun baten. Eta bueno, gu osijero barik ez gazebe. Badao trukillo bat erabiltzen dela die iruko truko bat. Hau da, pertsona batek hiru aste iraun aldabela janbarik, hiru egun iraun aldabela eranbarik, eta hiru minutu amata baldabela arnastu barik. Nik usto batzutan ez gala kostentiak be nolako importantzia dukan, ez? Oxigenuak. Baina, bueno, guri arrasketak be estosku perekupatzen asko, ze menio oxigeno zinguratuta gare. Eta altura hontan, esan biarra eukat, ba, oxigeno nahiko dauko gula. Baina, badare beste gizaki batzuk, ez daukena olako suertia, o ez daukela olako errez arnastia. Hau da, ondixeta, altura ondixetan bizi dienak, dionek. Eta hortarako, ba, hortara adaptatzeko bi bide ezberdin konparako ditzuten. Guk, ba, altura normaletan bizigarnok, 3000 metrotik gora ja igarriko gehiun oxigenoa falta dela gure gorputzean. Bueno, esatia alturakin oxigenoan ehunekua ez dela aldatzen alturiakin. Hau da, 20.000 metro hortiziar, hortar arte oxigenuen ehunekua ehuneko gota bada. Na gauzia da, gua, geroz eta altua balin bagare, geroz eta presiño gutxio da, hola. Hau da, geroz eta presiño gutxio balin badao, oxigeno kantitate askoz gutxio keko. Orduan arazo ez da, hola, angoixan proportziño gutxitan, proportziñoak iguala die. Gauzia da, kantitate gutxio da, hola. Eta horrek eragiten duzko guri. Eta bueno, munduan altuera ondixenetan bizidien gixak-gixak dare Himalaian eta Andietan. Hau da, Asia horre erdialdian, Everest eta inguruan. Eta Andietan izango da, ba, Ego Amerikan. Ba, bertako jende hau, ba, populazio honek urte asko doiazte kondizio hortan bizitzen. Eta ba, inguruan oxigeno kantitate gutxi eukitzera adaptau die. Baina, kuriosua da, nola bai Himalaiako jendiak eta Andeetako jendiak bi mekanismo ezberdin hartu dituztela o erabiltzen debela oxigeno gutxi hortara adaptatzeko. Andietako jendiak, ba, urte asko diaztenak olako altura ondizetara bizitzen. Garatu deben adaptazioa izango da euren odoleko globulo gorrixak gehitu dituzte. Hau da, erak odolian globulo gorri gehiago dauzke, eta honek zer esan edo, ba, hemoglobina gehiago daukela. Eta hemoglobina izango da, ba, oxigenoa garraiatzeko molekulo bat, eta guri gorputz osura, ba, maratzen dozku molekulo hori ez, garraiatzen da bena, oxigenoa. Orduan, Andietakoak hartu den mekanismo izango da, ba, oxigeno geixo bere ganatzeko mekanismo bat. Baina Himalaian ez dabe mekanismo hori garatu. Himalaiako jendiak euren hemoglobina kopurua eta guria, ba, berdina izango da. Hau da, Himalaiako jendiak ez da bere hemoglobina kopurua onditxu. Orduan galdetuko zu, orduan ze, nola da posible? Ba, honek garatu den mekanismoa izan da genetikoki aldatu die. Genetikoki aldatu die. Hau da, eren gorputzak oxigeno gutxia hobia dau bizitzeko. Beren gorputza dauta dabe oxigeno gutxiokin bizitzera. Eta bastante kuriosua da, ez? Nola, ba, bi populazio ezberdinek egoera antzerakotan, ba, nola bi mekanismo ezberdin garatu dituzten. Horrek, evoluzioan bitxikeriak. Hori, konparatzeko Andietako jendiak indabena da oxigeno geixau bere garatzeko mekanismoak, oda oxigeno geixau hartzen dabe, eta besteak indabena da oxigeno gutxiaukin, ba, normal bizitzeko mekanismoa. Ba bueno, hau izan da dana, gaurkoz. Espero gustau izana. Taberna astian berriro nahon hemen. Zuei beste bitxikeri batzuk saltzera. Aste hona eukita, gaiztuak izan. Agur.